Velkommen til podcasten Jernstark. Litt hektisk her, rett inn fra, litt stygt å si, gata Morten. Du, Morten Mørland, du kommer fra et møte. Du bransjedirektør I Virke. Jeg har kjent deg lenge fordi at du tidligere syklist på toppnivå. Syklet blant annet for Sparebanken Sør, som var dette sykkellaget til Thor Hus. Du fra Grimstad, ble ledet av Atle Kålsvold, tidligere proffsyklist han også, min gamle trener på landslaget. Du var veldig god til å sykle. Sånn sett, vi sykkelfolk har kjenne hverandre, og så det da litt morsomt, synes jeg da, Ole Petter, at Morten nå jobber for å stimulere treningsbransjen, eller å hjelpe den opp og fram, løfte perspektivet litt, kanskje gjøre bransjen litt viktigere enn det den har vært til nå. Jeg vet ikke hva du tenker om den introen der, Morten, om det var en grei intro.
Jo, det jo for så vidt sant. Jeg håper jo jeg kan bidra med mitt inn med de erfaringene jeg har fra både toppidrettskarriere og mange år med arbeid I det lyset oppe på Olympiatoppen, så håper jeg kommer inn med et litt annet perspektiv og kan utfordre og stimulere på det viset.
Ja, for du har jobbet I Olympiatoppen, du jo ernæringsfysiolog, ja. Kan masse om trening selvfølgelig. Vi møtte deg jo sist, det var da på en konferanse, Virkekonferansen, da hadde jeg invitert omtrent det som var av innenfor treningsbransjen, så var det mange som brant for fysisk trening og som jo hadde kommersielle interesser rundt det. Hvordan går det med bransjen sånn generelt sett, Morten?
Jo, det går veldig bra med tanke på at vi jo inne I en vanskelig periode, alle mann, holdt jeg på å si. Forhold til det en dyrtid, og handel og tjenestenæringen kjenner jo på det, men der jo egentlig treningsbransjen litt sånn I andre enden av skalaen, at man ser at folk prioriterer faktisk trening. Og det jo veldig godt å se. Så tilbakemeldingene både nå I januar, men også på slutten av 2023, var at det bra vekst. Det så vi jo på befolkningsundersøkelsen som vi hadde da I på vegne av opinion I juni 2023, som ble publisert rett etter vi hadde konferansen. Der også så vi jo det at det var på en måte en bransje som var friskmeldt etter covid-perioden, som selvfølgelig var tøff for den bransjen som mange andre.
Ja, samtidig som det dukket jo opp nye på en måte, segmenter da, fram I lys av nettopp covid med innenfor dette med online trening og så videre. Vi var jo hos Nordic, blant annet Ole Petter, men bare at nå det veldig mye jeg som tar ordet her, Ole Petter, så det ikke meningen å overlate deg.
Jeg går så fint, så jeg
Birgitte, der du sitter, men bare tenk på en sånn refleksjon, altså du bransjeleder I Virke, ikke sant? Vi vet jo at NHO også engasjert I treningsbransjen. Når var det på en måte at treningsbransjen ble en del av det etablerte innenfor arbeidsforeningslivet, da, for å kalle det det?
Ja, tenker du da på I form av trening som en viktig del
av helseaspektet? Ja, altså når var det Virke tok trening inn som en bransje under sin paraply?
Ja, det jo ikke veldig godt kjent med historikken I Virke etter bare noen få måneder I arbeidet, men jeg vet jo at det begynte et ganske sterkt arbeid gjennom Anne Tidemanns rolle for ganske mange år tilbake, hvor det ble etablert som en viktig satsingsområde for Virke og handel og tjenestenæringene.
Anne Tidemann var jo tidligere president I Fritidsforbundet, ja. Ikke sant? Så hun veldig opptatt av fysioterapi. Det kan jo være at hun var den som tok det inn der, men at det blitt en industri, det det ikke noe tvil om. Og hvorfor det altså, litt skummelt med alle disse kommersielle interessene? Altså, jeg føler liksom at fremdeles det litt sånn konflikt mellom det kommersielle rundt dette med fysioterapi, trening, folkehelse og grasrota da, altså idretten var jo den delen som skulle ta seg av det da, der frivilligheten, og så kommer disse kommersielle inn, og så blir det en litt sånn konflikt. Hva dine tanker om det, Ole Petter?
Jeg skulle jo egentlig ønske at det var litt flere kommersielle interesser da, I fysisk aktivitet og trening, fordi, og jeg pleier å sammenligne det med legemiddelbransjen. Vi ser jo hvor sterke legemiddelbransjen og hvordan de dytter sine behandlingsalternativer, les legemidler, fram som reelle og gode behandlingsalternativ I helsevesenet. Så kan du diskutere om det litt for mye påvirkning der kanskje, men jeg tror en av grunnene til at fysisk aktivitet ikke blir tatt på alvor, og ikke har fått den oppmerksomheten det fortjener I helsevesenet, altså trening som medisin, handler jo blant annet om at det ingen enhetlig industri som tjener penger på dette og står bak og dytter fysisk aktivitet fram som et reelt behandlingsalternativ. Mm. På like linje med det legemiddelfirmaene selvfølgelig gjør for sine legemidler. Så jeg tror vi hadde hatt en litt sånn omførende bransje som faktisk tjente penger på å få flere folk I aktivitet, så hadde det fått mer anerkjennelse og blitt brukt mer I helsevesenet også.
Ja, for med kommersielle interesser hører blant annet med forskning, sant? For å begrunne hvorfor man skal gjøre dette her. Og her, der ser vi jo, vi har jo ledd litt av den forskningen, Ole Petter, I hvert fall jeg har gjort det da. Det virkelig noe vi trenger å forske på? Vi vet da gevinsten av å få opp intensiteten og sånne ting. Men hva tenker du om
det? Nei, jeg tenker at skal vi få flere nordmenn I aktivitet, så må vi bruke alle arenaer, alle de aktørene vi har I samfunnet som gode på dette og kan dette, og der det mange av de som private. Treningsbransjen jo et veldig godt eksempel på det, og mange tenker jo sånn, ja, men altså treningsbransjen, de skal tjene penger på det, og folk som går på et treningssenter, de bare opptatt av å se flott ut og lage selfie foran speilet mens de holder pusten. Og, men de aller fleste som går på et treningssenter, de gjør det for helsas del. Det en viktig folkehelseaktør som jeg tror litt undervurdert. Mm. Så jeg jo, spiller noen rolle da, om det offentlige eller privat. Jeg mener bestemt at vi må bruke alle de aktørene vi har for å kunne bidra til å få flere I aktivitet.
Så jeg tenker, du inne på noe veldig viktig der, for hva egentlig en kommersiell aktør? Som du sier, legemiddelbransjen som ses på som en offentlig institusjon og en helseinstitusjon, og ikke en kommersiell aktør, det jo I veldig stor grad, som du sier, preget av kommersielle interesser de gjør, både fra mange ulike vinkler. Og da, som du sier, det ligger for eksempel treningsbransjen har en infrastruktur som ville på en måte komme folkehelsearbeidet til gode. Men så ser vi jo blant annet I utformingen av livsstilstaksen, da, hvor det står definert at det på en måte til bruk til kommersielle aktører, type en frisklivssentral, så de private jo ikke inkludert inn som et tilbud overhovedet. Og det jo et viktig aspekt, tenker jeg, da, som man bør både diskutere høyt på et politisk nivå, men også hvor man vil som bransje. Da.
Ja, absolutt.
Føler det, altså den private delen av treningsbransjen seg litt sånn motarbeidet, eller? For å sette litt på spissen?
Nei, jeg tror nok ikke det føles nødvendigvis motarbeidet, men jeg tror nok det handler litt om at veldig mange som ikke, eller at det veldig mange som ikke forstår egentlig hvordan de jobber, og da det veldig lett å bli, kallet bastant I påstander mot en bransje, fordi at du ikke egentlig vet hvordan hva slags kompetanse som sitter der, blant annet for eksempel at det veldig mye klinisk kompetanse på mange private treningssenter. Det sitter fysioterapeut, osteopater, kiropraktor og masse leger som sitter tilknyttet av ulike treningssenter. Og det, når en hører en del uttalelser, I hvert fall I det politiske bildet, så går det veldig mye på at den kompetansen ikke der. Men det den I veldig stor grad. Og det tenker jeg handler kanskje vel så mye om å belyse det. Så det nok der de føler seg kanskje litt sånn misforstått eller til en viss grad.
Ja, og jeg snakker jo mye om dette. Nå det jo en prosess nå hvor man ser på nye alternativer til dette med grønn resept. Hvor du skal gi noen økonomiske incitamenter kanskje, og muligheter for fastlegene til å henvise pasienter som har økt risiko for sykdom til veiledet fysisk aktivitet. Og da det jo, altså denne populasjonen som målgruppen jo gigantisk. Det jo, vi liksom 70% av oss inaktive, så her mangler det ikke på folk som du kan ta av. Så det veldig sånn, ja, men vi har jo en ordning for det, og det jo frisklivssentralene. Og frisklivssentraler, jeg veldig fan av dem, men de jo alt for få av dem, og de underdimensionerte, de har nesten ikke årsverk. Og så sammenligner du frisklivssentralene med treningsbransjen da. Både når det gjelder infrastruktur og kompetanse og antall mennesker, det jo to helt forskjellige ting. Så jeg skjønner ikke, hvorfor skal vi bare henvise til frisklivssentralene? I så fall skulle du gjort det, så måtte du fått mange flere frisklivssentraler, gitt uendelig mye mer penger. Det vil jo ikke politikerne og kommunene, for det jo det første stedet de kutter. Så hvorfor ikke bruke fasiliteten og kompetansen som finnes på treningssenteret?
Ville det ikke vært mer gunstig for skattebetalerne om man egentlig subsidierte treningsbransjen med de samme folka som jobba I frisklivssentralene? At de heller jobba I treningssenterne som allerede var der og ble drevet med målsetting om og økonomisk gevinst?
Jo, altså det ville jo vært på en måte en veldig god tanke. Samtidig så tror jeg, så det jo veldig mange, det jo kanskje ikke så mange som vet, men det ekstremt mange treningssenter der ute som har masse gode ute I distriktene, blant annet, som har masse gode samarbeid med frisklivssentraler I dag. Så det på en måte det et utfyllende tilbud, det ikke konkurranse. Nei. Det handler egentlig om å utnytte ressursene godt, og sånn som en frisklivssentral har stort sett en åpningstid til kanskje 3-4, når folk ferdig på jobb, og du har også ikke lov å være der lenger enn 3 måneder av gangen. Ikke sant? Så det er en del ting som gjør at man må ha noe mer. Og ikke minst infrastrukturen, at det veldig få av de rundt forbi kommunen, og flere legges ned. Da. Så det en kjempeutfordring, og som viser at vi nødt til å, på en måte på et eller annet vis, siden man ikke har mange milliarder man kan putte på ekstra et helsebudsjett og holdt det på å si, ruste opp de her frisklivssentralene, så må man jo se på muligheter for å samspille og utnytte ressursene enda bedre.
Mm. Første frisklivssentralen startet i 1996 i Modum kommune i Norge. Ole Petter, hva tenker du om samspillet mellom det private og det offentlige, da, RF, frisklivssentralen og da, treningsbransjen, som er lidenskapelig opptatt av trening, kanskje har noen lokaler tilgjengelig som de kan installere treningsrom. Hva tenker du om det? Hva er veien å gå der?
Nei, jeg tenker akkurat som Morten at veien må jo være samarbeid. Vi har jo akkurat de samme målsetningene, det er jo å hjelpe folk med bedre helse ved hjelp av fysisk aktivitet, og om du er en frisklivssentral eller treningssenter, vi har samme mål. Og bli tullet at vi skal sitte på hver vår tue og i alle fall tenke på hverandre som konkurrenter. For det er vi nå i hvert fall ikke. Altså, det er jo, tenk deg da, 70% av Norges befolkning er definert som inaktive. Mm. Det er målgruppa vår. Og det er jo ikke, om du også hadde hatt 1000 ganger flere frisklivssentraler enn du hadde i dag, så ville ikke det vært nok det heller.
Nei, så er det jo poenget at noen vil jo absolutt ikke sette sin fot innenfor en frisklivssentral, eller på den andre siden ikke på et treningssenter, eller ikke på noen av de i det hele tatt, og kanskje vi går en tur med en gjeng, ikke sant? Så det er jo snakk om å liksom, alle har ikke det samme behovet, og man på en måte må anerkjenne det at det er ulike behov, og for å fange da flest mulig, om det er fysisk eller psykisk uhelse, så må man jo tørre å se litt større på det, tenker jeg.
Ja, og det tror jeg er viktig. Altså, vi må bruke alle de arenaene vi har, om det er en frisklivssentral, et treningssenter, en gågruppe lokalt, tilbud for eldre på den lokale skolen. Altså, spiller ingen rolle. Du må... Og det er jo litt sånn i lys av den debatten vi har sett på NRK. Alle har ikke lyst til å løpe 4x4 intervall på mølle. Mm. Det er helt topp det hvis alle i Norge hadde gjort det, men det får vi aldri til å skje. Så vi må jo lage tilbud som folk som treffer folk, og vi er veldig forskjellige alle sammen. Så vi må bruke alle arenaer vi har.
Ja. Du var litt nevnte så vidt, Morten. Unge på treningssenter. Det er en treningsrapport nå som viser at andelen blant 15-18-åringer har økt veldig. Mm. Det er jo veldig bra for treningsbransjen, men det kan jo være noen utfordringer der. Det setter jo noen krav da, til bransjen i forhold til ansvarlighet. Hva er dine tanker rundt det?
Nei, det er jo kjempeviktig, og vi så jo det særlig etter covid, så vi en ganske stor økning i den samme befolkningsundersøkelsen som jeg viste til, at det er en stor økning unge som oppgir at de trener på treningssenter, men veldig mange som oppgir at de gjør begge deler, både på treningssenter og i organisert idrett. Men det som er da viktig å tenke på er jo at man sitter jo på et enormt ansvar med unge mennesker som kommer inn. Du kan være med på en måte å definere en fremtidig helsesituasjon for et ungt menneske. Altså, med bakgrunnen som ernæringsfysiolog så vet jeg jo det hvor mye blant annet den samtalen har rundt kropp og kommunikasjon og vekt, trening, mat. Det er et landskap som er veldig sårt, særlig for unge mennesker gjerne, det kan sikkert Ole Petter fylle ut litt på. Og man skal være utrolig varsom i den dialogen, og særlig hvis det er en 16-åring kommer inn og melder seg inn på et treningssenter og får en gratis PT-time for å bli kjent med senter og da, så er det ansvaret som ligger hos den personen er så viktig. Så jeg tenker at vi som bransje må tørre å snakke høyt om, og så vet jeg at det gjøres veldig mye godt for å ivareta det, og man ser det ansvaret, men det må vi på en måte aldri gi slipp på. Det må ligge foran i pannebrasken hele veien, det ansvaret der.
Ja, og sånne type programmer har du allerede i idretten, ikke sant? Med sunn idrett og sunn jenteidrett og så videre. De må jo sannsynligvis da også inn i treningsbransjen i samme type programmer.
Ja, og det er masse gode tiltak allerede, og antidoping sin tilknytning til treningsbransjen er jo kjempeviktig i øye med det, og særlig i forhold til antidopingarbeid og holdningsskaping hos unge mennesker.
Ja.
Mm. Men Ole Petter, jeg tenker det er jo litt sånn, det der med den unge menneskehjernen, det er jo liksom viktig å ha med seg inn i det her da. Og den rollen man har som både en instruktør, men også som et senter i forhold til de unge menneskene man møter der ute.
Ja, definitivt, og det jo sånn, det jo en hjerne under konstruksjon, og det gjør jo også at man blir ekstremt påvirkbar, da, på godt og vondt, ikke sant? Så det, det å være, ha gode verdier og være gode rollemodeller, det jo, det selvfølgelig viktig for alle, men ja. Vi hadde en episode nå ganske nylig hvor vi snakket om TikTok, og se hvordan ungdommer blir påvirket av TikTok, da, på godt og vondt. Det kan være begge deler, det mye bra der.
Er du på TikTok, Martin?
Jeg burde jo snart det med tre små i hus som er opp på arenaene hvor det skjer.
Ja, ja, Mats og jeg på full fart inn i TikTok nå.
Men ja, det var noe, vil du legge til noe?
Nei, bare støtte under det Morten sier, at da har vi en, det veldig stort ansvar. Merker jo jeg også som fastlege, ikke sant? Når du har unge mennesker og du skal snakke om ting som litt vanskelig da. Med fysisk aktivitet, ikke minst vekt og kropp, og det liksom minefelt, og man må trå veldig varsomt.
Ja, for i utgangspunktet det jo veldig flott at unge mennesker vil holde seg i form, og dra og trene, og være en del av et miljø hvor de blir stimulert, og kan bruke anlegget der til å og holde seg for, men det på en måte det etablerte da, oss litt eldre for å kalle oss det, som kommer fra idretten, vi sier, uff, og nei, har samfunnet blitt sånn? Det tar folk fra idretten, fra grasrota, men så burde vi jo ikke tenke det helt tatt.
Nei, og jeg tror man må tørre der igjen å tenke samarbeid, for det så viktig å tenke på at det kan være et veldig fint supplement, og vi ser jo en ting jo det helsebevisste og treningsbevisste hos unge mennesker, men det jo faktisk blitt en arena, en sosial arena for veldig mange unge. Mange oppgir at de gjør det for å treffe venner eller henge ut på et treningssenter i stedet for nede på kiosken på hjørnet, ikke sant? Og at de gjør det veldig ofte i tillegg til annen trening, at de har kanskje organisert trening 2-3 ganger i uka, så går de med noen venner og tar en treningsøkt på en ettermiddag eller kveld. Så jeg tror liksom, det er viktig å se at det også er en litt sånn utvikling, og jeg tror en ting kan jo være at det på en måte kommer litt etter covid, og at folk har opplevd den fleksibiliteten de gir, og sånne ting, men så tror jeg det handler om at dagens unge har jo i stor grad vokst opp på treningssenter. Altså, jeg hadde jo selv med mine to yngste på barnepass, ikke sant? Og de er jo vokst opp, nær sagt, med trening i og barnepass som morsmelk, veldig mange. Og da er det ikke rart at det blir plutselig en arena som er naturlig for dem. Og så er det jo det som også er litt fint, at det er jo faktisk en av få arenaer for ungdommer hvor barn og foreldre kan være sammen. Og det er ikke så mange igjen av de arenene der, så det at det faktisk er akseptert både for foreldrene å gå og trene og barna, det er jo en positiv ting da.
Ja, og det er jo bra for folkehelsa, uten tvil, så, men det er jo bare at den bransjen må jo modnes i forhold til de aldersgruppene der, akkurat sånn som idretten har måttet utvikle seg over tid, men idretten ligger jo langt foran i den utviklingen, og bransjen, treningsbransjen er på en måte litt sånn fersk da. Men ja.
Du, ja, Morten, jeg hadde lyst til å spørre deg om en ting. Hvilke organiserer jo 25 000 virksomheter, eller arbeidsgivere? Hva tenker du er det viktigste man kan gjøre for å kanskje bruke arbeidsplassen mer som en folkehelsearena? Altså det å, vi bruker jo en tredjedel av tiden vår der, og vi blir fort påvirket av menneskene rundt oss. Hva kan vi gjøre for å stimulere til helsefremmende adferd? Om det kosthold eller fysisk aktivitet, eller en kombinasjon på arbeidsplassen?
Nei, der har vi blant annet sendt inn et forslag til, altså det blir jo statsbudsjettet 2025 da, som vi allerede har gått inn forslag på nå, og der har vi jo blant annet fremmet det med skattefritak på arbeidsfinansiert trening, da, som vi mener kan være et veldig godt insentiv for arbeidsplasser til å stimulere til trening eller dekke opp på trening da. Men jeg tenker jo, jeg er helt enig med deg, arbeidsplassene har jo en viktig rolle for å tilrettelegge godt, og det blir en større bevissthet rundt det, men jeg ser jo at det stadig er mange som har mye å gå på der.
Ja, jeg ser jo helsedirektoratet gjør noen framstøtt, dette smart motion i arbeidslivet, kjenner du kanskje til? Kjenner du til det, Max?
Ja, jeg kjenner til det, og det er jo veldig flott, det er jo en slags veiledning, men det er jo et stykke derfra til det å følge opp, da. Og det er, det er jo det man trenger, også ikke minst dette her å dokumentere resultater, som jeg har jobbet mye med i næringslivet, dette er faktisk dokumentere at man får med majoriteten av de ansatte til å motionere. En ting er å si ja, vi har noe treningsopplegg, men det hjelper jo ikke det hvis det 10 av 1000 som med på det. Så, og jeg veldig opptatt av det med kulturbygging i arbeidslivet og at det stimulerer, særlig i forhold til med mulighetene som er der rundt bærekraft. Nå blant annet i utjevning av forskjeller, for der ser man jo at det store forskjeller på øst og vest bare her lokalt i Oslo, og det gjør jo igjen at arbeidsplassen kan være med å utjevne de forskjellene ved å øke bevisstheten, stimulere til fysioterapeut, som igjen, altså det som bra for helsa jo veldig bra for hver enkelt personlig, men gir også veldig tilbake igjen til samfunnet. Så man ute og trimmer, så driver man forebyggende helsearbeid på seg selv, og handler lokalt og tenker globalt, litt som jeg sier. Hvis, man drar ikke ut og trener, man drar ut og driver forebyggende helsearbeid på seg selv. Men Morten, du var inne på dette med resept på trening, grønn resept, Ole Petter. Har du noen dialog med legeforeningen eller
legestanden? Ja, altså vi har prøvd å, siden jeg kom inn nå i de få månedene vært der, så er det jo litt å kartlegge hva som skjer, og det første, når jeg kom utenifra da, så det første som på en måte overrasket meg litt, var jo for det første at begrepet grønn resept, akuttetsmedisin, som brukes litt sånn om en annen. Mm. Og som Ole Petter har fortalt før, så er jo den grønn reseptordningen er jo faktisk skrinlagt og erstattet med livsstilstaksen, ikke det den heter? Så den, nå er det jo snakk om på en måte å se på nye modeller for en ny bruk av grønn resept, ikke sant? Som vi venter på holdt jeg på å si, tilsvar på, som det ble nevnt i statsbudsjettet 24, at helse- og omsorgsdepartementet skulle komme tilbake til det i denne nasjonale helse- og samhandlingsplanen. Da. Så nå er vi veldig spent og har store forventninger selvfølgelig til hva de vil komme med der. Mm. Men så tror jeg det er viktig å være litt sånn opps på hva er det? Altså, hvor vil bransjen, og hvordan vil man bruke det? Altså, det er jo som har blitt nevnt her før, snakkes mye om, er det nok penger, helsebudsjettet er sprengt, og så videre? Og så kan vi snakke om at man ønsker å forebygge, men til syvende og sist, tør man egentlig det? For hva skjer hvis du forebygger mer? Da blir det mindre på behandlingssida, da flytter du penger fra et sted til et annet. Det er realiteten. Og da begynner det å komme inn en del interesse på et eller annet tidspunkt, som er ganske spennende, og det er liksom alle snakker, eller alle vil forebygge, men hvis alle virkelig vil det, så tror jeg det har vært mulig å finne noen løsninger.
Det burde være mulig å finne noe å bruke penger
ja,
på.
Men vi er jo i en relativt heldig situasjon i Norge da, hvis vi sammenligner oss med andre land, for eksempel USA, så er det, finnes det jo ikke et incitament i verden til å forebygge, fordi alt baserer seg der på at pasientene er kunder, klienter til forsikringsselskapene, til sykehusene, til legene. Alle skal ha betalt, du får betalt for hver pasient du har, og hva gjør du hvis folk blir friskere fordi det forebygges mer? Du mister kundegrunnlaget ditt, og der er vi jo ikke helt i Norge. Så jeg er jo til viss grad enig med deg, Morten, men også så ser vi at de milliardene du putter inn i forebygging, de vil jo betale seg tilbake, og det vet vi ganske godt, med kanskje en faktor på 10, 14, 20. Ja. Så du får jo tilbake mangedoblet av det du investerer, ikke nok over litt tid da. Mm. Så jeg vil jo nesten snu på det og si at det er økonomisk liksom vannskjøtsel å la være å forebygge, fordi at du påfører deg ganske mange ekstra, det er liksom å pisse i buksa for å holde deg varm, du påløper mange ekstra kostnader, fordi du må reparere alle disse sykdommene som du kunne ha forebygget. Mm. Så, ja. Og det er jo mulig, jeg tenker at vi trenger noen som er litt visionære og handikraftige. Sånn, det er jo et godt eksempel, synes jeg, det er røykeloven. Mm. Og herregud, så mye motstand den nøtte. Dagfinn Høybråten, den siste delen av røykeloven, hvor det ble ulovlig å røyke på utsteder. Han fikk jo dødstrusler, eller drapstrusler heter det vel kanskje. Og det var jo ingen som, bransjen ble jo spådd nedenom og hjem, ikke sant? Lutelivsbransjen, ingen ville gå ut lenger. Men det skjedde jo ikke det. Det har vært fantastisk gevinst på folkehelsa, til en relativt lav kostnad. Og det tror jeg mange andre folkehelse, altså forebyggende tiltak som med fysisk aktivitet i skolen for eksempel, ville vært en kjempegod investering.
Ja, ja, og det er ingen tvil om det, og det er jo derfor det var det jeg skulle komme til, at det er jo derfor vi har innledet dialog både med legeforening og fysioterapiforbund og andre forbund, for å starte denne dialogen. For jeg tror jo en viktig ting er jo, hva vil treningsbransjen? Vi kan jo på en måte definere og lage så mange gode ting man vil, og gode tiltak man vil, for å komme i en posisjon. Men samtidig så er vi nødt til å ha med et større lag. For det at treningsbransjen er liten sånn i det store bildet, og skal vi ha politisk gjennomslagskraft, så trenger vi å stå sammen, og du var inne på det i sted, og ikke stå på hver sin tue. Det var litt det inntrykket jeg hadde når jeg kom inn i denne bransjen, at veldig, veldig, veldig mange jobber mot akkurat det samme, og står litt på hver sin tur.
Det er knall av konkurranse.
Ja, og roper om det samme, men hvis man da tør å liksom i en større grad gå litt ned fra de her turene og samles ned på åkeren der sammen, så tror jeg man kan få gjennomslagskraft. Men det handler litt om å da kunne vise, og som politisk sett, at vi er faktisk så mange som legger press nå. Mm.
Og bare kort inn på det, mener jeg man har litt å lære av legemiddelbransjen. De står jo frem som en enhetlig. Mm. Det mange forskjellige firmaer som driver med legemidler, og de jo konkurrenter, men de står mye mer sammen. Enn det vi som jobber med fysiske aktiviteter der, det mye mer sånn konkurranse og det vi kaller pissing contest, hvor folk krangler om detaljer og noe. Liksom. Denne debatten jo en viktig, tenker jeg, en viktig del av det også. Mm. Altså, skal vi drive og krangle og slåss om hvilken treningsform som aller best. Det jo ikke det som problemet i Norge, at folk trener feil. Mm. Det jo det at vi beveger oss ikke. Vi må heller stå sammen og gi løsninger til folk flest, ikke bare slåss om hva som det beste treningsformen.
Ja, og det var noe av det første jeg tenkte når jeg kom ned fra toppidretten og inn i denne bransjen her, var jo litt, det var noe som på en måte var sånn inneprentet i toppidrettskulturen, og det der at man blir aldri bedre enn det du legger inn i laget. Altså, ikke sant? Når du har si, et langrennslandslag, da, hvor potensielt hele laget kan ta en OL-medalje, men så det bare fire som blir tatt ut og får gå, og, ikke sant? Så må du allikevel tørre å åpne og gi, samtidig som du egentlig bittre konkurrenter for alle vil stille på startstreken. Og det litt sånn at du må tørre å gi for at totalen, eller at man alle hver enkelt skal bli bedre. Og det en sånn viktig ting å ta med seg, tror jeg. At, så det en sånn oppfordring til alle å tørre å gi litt mer av seg selv i kommunikasjonen og diskusjonene. Det tror jeg kan føre langt.
Mm. Det en bransje i utvikling. Det viser jo den praten her nå at bransjeorganisasjonen Virke også har et ordentlig fot med i fremtiden til treningsbransjen, eller forebyggingsbransjen, som jeg kalte innledningsvis. Takk for at du ville komme, bransjeleder Morten Mørland i Virke. Vi kommer helt sikkert til å snakkes mer. Du har blitt en viktig aktør i bransjen. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media. Takk til lytterne våre og samarbeidspartnere. Vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke. Moderne media.